ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Franklin, Sidrak Franklin na firme Max Kuya Wida na Nzela ya Masidi tumpisa mili sungi ya Shushu Kaura na Sango ya Mokidalilo ngai kumbuna ngai Edi Sango poko ilamu pebuyibu la muna bino banso na nina kanabiso linene lia Sango wito Washington DC ngu mkonze ikulu Amerika na Studio 17 na Sango ya Mokidalilo tukulubela. Mokondi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi asakolaki wuto lobi bolembisami bwa etat de siège na bituka ya Ituri pe Nord Kivu. Monisco misala mia ONU bia boyikisi kimia makasi na ekolo Kongo Demokratika mikangi baza logistique na yango na territoire ya Lubera, Lubero Mubimba na etuka ya Nord Kivu. Bazi yango ekangami na mabongisi mwabolongi na suka ya mubumoye na Monisco na ekolo Kongo Demokratika.
Base na biso Monisco ya Lubero ezalaki identifié et nde yango wana bayaki ko remettre nga d'une manière officielle document ya remise officielle ya fermeture ya base ya Monisco ya Lubero.
Mokunzi ya pulusu na etuka ya Nord Kivu General Edi Mukuna abengi bilenge banso ya etuka eye komi komisa pona kukuta na molongo ya bayi pulusu pe misala ya bukingi na tina ya kubatela bato pe bi loko na bango.
Polisi ya misala ya atakakwanya misala na bato yukaidi kusuna mboka na bango kuwete bato bayakutika tina kini malamu ke misala ya polisi.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo moko na bayi misala mia Sango ya ndako ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi akolobela biso mokano mwa mokonzi ya mboka ya kolimbisa etat de siège na monele ya ekolo tokosolola bongo na bozindo na Valérie Giscard Kusema. Makambo maimanso tokolanda yango na bolai na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino Sango na bokuse. President Félix Tshisekedi ya sakoli wuto lobi loleki na mpokwa bolimbisami bwa mikano tope miko mia etat de siège to bokambami na bayima mpinga ya bituka bya Ituri epe Nord Kivu na monile ya ekolo Kongo Demokratika na lisikulu asalaki lobi na butu na itendoeke ya mboka mokonzi ya ekolo alimbolaki ete azali kutia na esika misala miyemi kozungisa malimbe malimbe bokonzi bwa basuda na maboko basivili na bitando bia bokonzi biwase ipai bokingi bosi bozongi pe bizali kokingi la ma na mapinga maikolo kolanda maloba ma Felix Tshisekedi elinkoloba ete bolongwi bwa bopekisami bwa makoki mawato bopesama na bukuli konzi boye bosalamaka na etango ya na ileko ya etat de siège boko salama ezali bongo makoki lokola botam mbuli bwa bato pe biloko na bango na bonsomi bonso pe bo kotinda kotope couvre fe na bonsna bonsomi bwa bato ya kosala milulu mia kimia miso. Felix Tshisekedi alobi motu ya mozali nde kopesa baye banso basengeli kozala na mapona mima kokima bango ya koponato ya koponama na bonsomi bonso mokano moye mozwami tango sanza mibale etikali pona mapona mima mokonzi ya mboka ba kilimi beku pe ba konzi banse nzo kande simana sanza motoba ya kimia bitumba bizungili makasi uto libandela ya sanza eye ya zomi kati na batumbuki ba M23 na babundi ya ba wazalindu elongo na mampinga maikolo Kongo Demokratika batu mingi bazali kukima bisika bavandaka etat de siège e chamaka na sanza ya mitano ya 2021 e silisika kukukisa mibumi bale na sanza mitano na lisikulu ya ye Felix Tshisekedi ya talisi ete bukingi bubungisa mi na pisika biike na bituka ya Ituri pe ya Nord Kivu. Bosambi semi bwa mopanzi sango Stanis Bujakera bo bandaki lelo na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe kasi bo tinda makikaka simana mwangonga na mposo moko Stanis Bujakera kanga makipe atinda maka na boloko se parka makala mpo na makoki makomi ma jeune afrique mayi mabimisa maki na mabimisa ki mokanda moko moloba maki ete mozali ya aner misala me bokingi na ikolo kongo demokratique mokanda moyi molakisa ki eti bayi aner nde baboma ki bango moko mokeli mibeko ya opposition cheribin okende na kozipa kaye sache na moto basambeli Stanis Bujakera nde basenga ki lelompo so moko puna bako kakotanga mikanda mbofunda mibayi kasi basengi po na mbala yesusu pe botika mi puna mwantango ya mopanzi sango Stanis Bujakera bazuzi bako zongi saye ya nopona likambuli yango na sima ngonga ya Minei na Mwambe Stanis Bujakera a kota boloko uto mokolo Mwambe ya Sanze ya Libwa bikolo mingi bia bikolo bia papaya lukola pe Etats-Unis na mabongisi mingi ya Molongo basenga ka botika mi bwa mupanzi sango Stanis Bujakera. Bavandi ba maluta na etuka ya Manyema bazali kokoba kokima mboka na bango na territoire ya Kabambare na Bitumbakati na Basimba Mandoki ya Mangomba Mabali Mayi Makambami na Sheikh Kabala na ngambo moko pe na na bati bato susu bakangami na ngambo susu na mutambushi na bango ya Benga Maka mukambi ya Mampinga Mandevu Bitumba Byango bibandaki uto sanza eleki mingi kati na bakima Bitumba Bali ba komi na commune rali ya Kabambare pe Kalela ba tatuli ete bazali ko banga bokumi na mboka mulato ya bakambi ya babundibaye babengami Hercule mukambi ya société civile ya isika ye Moïse Kangankolo alobi motango ya mabuta makimi mulikisika kotominei nandambo. Hamas etelemeli mitindo mia mampinga ma Israel miye misingi bato koleka milio moko na nkoto nkama moko bavandaka na noye itando ya Gaza kubima na isika iye movement islamist Hamas ya noli na liyebisi ete bana ba Palestine ba koki soki mokete kutika ndako na bango pe kukima na sud tu na Egypt president ya Palestine Mahmoud Abbas a kibisi po na bokimi bwa bato mingi boye bokuki kozala lokola boye bwa 1948 tango mapinga ma Israel mapesa ki pe lisusu mitindo ete bato babima na Gaza nzokande ONU ekebisi pe lokola ete mitindo miye mia mapinga ma Israel mizali mitindo mikomema mubulu na Gaza epai bato bazali kobika na mpasi mingi uta libandela lia bitumba kuleka mposo moko ezali kaka na nzela moko wana ezali kaka na nzela moko ya kubima na Gaza Rafa eye ezali sika na maboko mama mpinga ma Israel epai Israel ebetaki ba bombe mingi mposo moye ba otage zomi ya na misatu ya Israel pe ya bikolo misusu ya bapaya ba ye bakangamaki na bayi Hamas na nord ya Gaza ba kufaki na ba bombe mampinga ma Israel mabetaki Mikolomi Bali Miliki et lobby Hamas Nalie Bissi. Secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken a komi na Doha na Qatar sima na kukutana na Aman Nkumu ya Abdallah ya mibali ya Jordani pe mokonzi ya Palestine Mahmoud Abbas na Masolo pona bitumba bizali kongala na Israel na roi Abdallah II Masolo la kipe pona lisungi pona basivili baye bazali na bisika bitumba bizali. Na Masano, Cannes 2023-2022 na Côte d'Ivoire et le Congo démocratique ezali na groupe F elongo na Maroc, Zambie pe Tanzanie kolanda tirage au sort et salamaki lubululiki na Abidjan nzokande groupe A ezali bongo na Bikolo Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau na groupe B ezali bongo na Égypte, Ghana, Cap-Vert na Mozambique, groupe C Sénégal, Cameroun, Guinée na Gambie na groupe D Algérie, Burkina Faso, Mauritanie na Angola pe groupe E Tunisie, Mali, Afrika ya Angele na Namibie. bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Munisco misala mia ONU pona boiki sikimia makasi na ikolo Congo démocratique mikangi base logistique na yango na territoire ya Lubero Mubimba na ituka ya Nord Kivu base yango ekangami na mabongisi mabolongui na suka ya mubumu ye ya Munisco na mabele ma ikolo Congo démocratique lokola bakonzi ba ikolo e bazali kosenga bolai na Ericas Musi.
Izali mokondi ya biro ya Munisco beni Lubero nde ya pesi mokanda mwa bokangemi ya base logistique na bango na Lubero na tata moyangeli ya territoire ya Lubero. Tulanda colonel Alan Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero.
Ba réunion na bango basalaki en rapport aussi avec décision ou discours ya nani ya président Nabiso, le chef de l'État, commandant suprême ya forces armées ya République démocratique du Congo na ya police nationale, chef de l'État, oyo a prononcé ki na tribune, na niveau ya tribune ya Nations Unies, que il fallait d'ici décembre déjà retrait à Monusco, ils allaient déjà effectif. Alors, na cadre wana, ba cadre wana ba identifia ki base na biso logique, base na biso ya Monusco, o ya Lubero. Base na biso Monusco, ya Lubero, ils allaient ki identifié, et nde yango wana ba yaki ko remettre nga d'une manière officielle, document ya remise officielle, ya fermeture, ya base, ya Monusco, ya Lubero.
Mpona ye, atako ezali mambi mampasi, bokangemi bwa base logistique eye bo sengeli, kotosa mokano mwa tata mokonzo wa ekolo Congo démocratique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toyoka lisusu colonel Alan Kiwewa.
Donc ndenge tozali koloba awa, donc d'ici base logistique ya Monusco ya Lubero et ko existe lisusu te et kozala lisusu te, donc fermeture nango et ko salema. Yango ezalaki but principal ya visite ya chef de bureau ya Monusco Beni Butembo oyo ayaki lobby.
Jacques Isongo Mfutu moko na babundi mpona bomwana mboka ya Lingomba Lucha Sepeli na mokano mona asengi bongo bolongui mpona libela ya bayi Monusco na babele ma ekolo Congo démocratique. Toyo kampe Jacques Insongo Mfutu.
Tozali kosenga kaka balungwa na mboka na biso Monusco ezali kosala eloko te, et voilà babandi lisusu ko viole bandeko na ba bana na biso et ke biso tozali vraiment na pasi et puis na kanda mingi ya ko mona makambo wana e ko bana mboka na biso. Omoni na region ya Beni, Butembo, Bagoma, Baruchuru ezali en proie na la violence causée par ba homme en arme, ba rebelle, ba groupes armés, mais aussi lelo na Monusco e koti na mulongo. Ole Monusco yango e stabiliser kimia, e stabiliser ba province wana ezali lisusu ko kota lisusu na ba biwana oyo tozali kosenga ezali bakanga bisaka na bango bazonga mboka na bango.
Monusco esila kokanga base na yango ya Kamango, Semuliki, Mutwanga na territoire ya Beni, Butembo mpe na bisika bisusu awa oituka ya Nord Kivu na est ya ekolo Congo démocratique. Ericas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Ericas Mwisi. Mokonzi ya pulusu ya Nord Kivu General Edi Mukuna abengi bilenge banso ya ituka eye komikomisa pona kokota na molongo ya bayi pulusu epe misalami ya bokingi na tine ya kokuka kobatela bayi mbuka na biloko na bango na engumba ya Goma bilenge basepeli na mbela eye na eleko eye ya bitumba na ngambo eye ya ekolo. Tulanda sango yango na bolai na Fiston Isemwami.
Mpona kubagisa motango ya bayi mbokingi, bakonzi bapulusu ba ekolo Congo demokratiki, babengi bilenge, bati lokola babali, kosale la ekolo onzela ya bayi pulusu. Na Nord Kivu, mokonzi ya pulusu na ituka eye, abeti sete mingi na tina likambolie. Pona General Edi Mukuna, eko zala malamu bilenge banso, basa ya la ekolo onzela ya pulusu na etano mobimba ituka, pamba te, motango mbayi pulusu, mozali moke lokola na teritori ya Nyiragongo, walika le masisi pe bisika bisusu. General Edi Mukuna ayanola kina mituna mia veo Lingala na tina likambulina Tomo Yoka.
Entre 18 ans na 30 ans, na mou, na mou, na mou, na mou, na mou,
Bilingi bangumba goma na lisanga ya bango conseil urbain de la jeunesse basepela ki na mbela eye bakondi ba polusu ba bwaki trésor katoto mokambi bilingi bangumba goma asenga impena ngam na ye ete bilingi banso baye bakokisi mobu moye mosingami na bakondi bazanga te kokota na mulongo mwa bayi polusu ekozala bongo eyano lokola singami na bango na tinete bakubisa bokingi bwa bayi mboka na biloko bya bango mpe basukisa bozangi bokingi boye bozali komonisama na engumba mokonzi tuka Nord Kivu mpe nzinga nzinga na eleko eye ya bitumba tozoki maloba ma mokonzi ya bilenge ba engumba goma trésor katoto
ah nozo senga na ba jeune bilenge nyoso ya mboka goma ba landa appel ya bakonzi oyo ezo senga bato ba s'enroler appel ezo senga bato ba kota mingi na kati ya police na biso pona ko sécuriser pona ko ya ko protéger population na biloko na nyoso tokani seteza onde ngonga ya solo ngonga ngo ekoki po ba jeune patriote ba jeune obaza na makasi ba oyo balingi pe na mboka na bango ba kota ebele na kati ya police parce que mingi mingi tozo mona tozo ko critiquer police na biso par rapport na qualité biso biso ba tout moni te toza na makoki toza na ba qualité nyoso to son relais pona to bakisa main d'œuvre ya qualité na police na biso pona police na biso eza la professionnel mais en même temps tozo singa pe na bakonzi ba landela likambo ngo bien pour formation et le ka bien et le ka malamu de manière à ce que le ba to ba ko sili sa formation baza la penda une police bien formée pona ko sécuriser mboka population na biloko na nyoso
bokote li bato na butu na ndaku bobomi mpe makamo manenge ona bozali kozingela bayimboka bayingumba goma ntalantina bilenge balaki ete bakoyanola na mbela ya bakonzi bapolusu mpo ete bango mpe bayeba kokengela mabota mabango na biloko bya bango elobi bilenge baye wuta engumba goma fiston isemwami mpona olaka l'amerika
matondo mingi fiston isemwami wuto goma sika ekomi ntango yalienaka na biso na bozindo mbote na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo ya lelo to kozongela lisikulu ya president ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi asakolaki lobi na etando eke ete azwi mikano ya kolembisa miko ya état de siège to bokonzi ya basoda na monele ya mboka eloba makina français to kozongela ngo awa pe to kutuna mituna na moko na baibasala ka na misala ya sango na ndako musala ya mokonzi ya mboka na kombo ya Valérie Giscard Kusema mbote mwana mboka Giscard Kusema
mbote ndeko edi
toyoki tolandi lisikulu mokonzi ya mboka sala kina li français alobi azimikano ya kolimbisa miko ya mia état de siège elin koloba penzani na mwa bokuse
ya solo ndeko edi esango lokola biso nyonso toyebi mokonzi ya mboka azwaki mobeko ya kotia ba soldat na ba province ya Ituri pe Nord Kivu yambo mokonzi ya mboka apesa mikano wana autaki kosangisa bayi bakonzi oyo batali makambo ya sécurité o babenge Conseil National de Sécurité. Sima ya kovanda na bango makanisi na bango nde mokonzi ya mboka aye kozwa mokano ya kokoka kolembisa mibeko wana po lokola toyebi utambula mibale eleki na Nord Kivu pe na Ituri ezali na bamboka oyo deja mosala esalemi malamu mwa kimia ekoti na bamboka oyo wana bakonzi civil bakozonga me kasi ku epai ba nguna bazali bitumba ezali nde ba militaire bakotika la nano e ya mibale ezali ete na ba province ya Ituri na Nord Kivu ba gouverneur militaire nde bakotika la nde yango mama na likambo oyo mokonzi mboka autaki kolimbola lobby na television
kasi na malobani pe lobby ezali makambo makosala mamalembe balembe pe na kozungisa bokonzi na administration ya ba civil na bakonzi to bokambami na ba civil yo lobby bakotika la bakonzi ba soda bakotika la
bakonzi ba soda o bakotika la ezali se bongo ba gouverneur ya province mais kasi na ba o etikali ezala ba juridiction militaire ezala pe ba, ba entité de décentralisée autoki koloba ba administrateur de territoire nde ba civil bakozonga nde yango penza likambo motu ya mokonzi mboka lobi donc ba militaire ba gouverneur militaire bakotika la mais kasi na o etikali na petite décentralisation nde ba civil bao basalaka deja bapona maka deja nde bakozongela musala na bango nde yango kolembisa oyo mokonzi mboka lobi balembisi mwa moke po epai mosusu mwa kimia ekoti pi vi ekozongela ndenge ezalaka kala
mwa kimia ekoti me uta toloba mposo moko bitumbe ezali kongala na Rutshuru na Masisi ba wazalendo na ba M23 bazali koloba ke mampinga bazali kobunda na kati bongo kimia ekoti kuna mubulu ezali mingi bazukima
ya solo penza lokola toyebi bitumba o ezali na ba province na biso wana ebanda kala kasi mokonzi mboka azwaki mokano penza oyo ya kokoka kosilisa kasi ezali mosala ya mbula moko te pe ya mokolo moko te nde na yango tolobi ezali na bipai oyo mwa kimia ekoti kasi toyebi ete na epai mosusu kimia nano ekoti te po ete bangunia oyo ya libanda ba M23 na o Rwanda azali kosoutenir bazali nano nde yango balobi etat de siège esili te kasi ezali po tozala na bitumba oyo wana ezali mosala oyo basoldat na biso bakosala mokolo na mokolo mpe tokokontinue kosala ti tokobengana banguna oyo bauta bamboka mosusu donc yango mokonzi alobi eke to alongoli mibeko te kasi balembisi yango kolembisa wana etali bamboka oyo mwa kimia ezali kasi na bamboka mosusu toyebi ete bitumba ezali po ete ndenge mokonzi ya mboka alobaki tokokoka kobunda mpe tina suka kino tokozwa mabele na biso oyo banguna mosusu baye kovandela
alobi ezali tina nango ezali mpona kopesa bato makoki mapesama na buku likonzi kasi na ntango ya etat de siège mapekisamaka lokola makoki ya bato kotambola na biloko na bango na bonsomi nyonso mpe makoki ya bato kosala milulu na miso na bato na bo eyi koloba nini bato bakosala lokola maponami bazopusama bakosala banini bakampagne bato bakosala makambo milulu mpona kobenga bato bavote bango to nini kuna
ya solo mpenza na bamboka oyo kimia ekoti makambo ekozongela ndenge ezalaka kala lokola uti koloba bao bakokende na voti bakokende voti bao bakosala kampagne bakosala kampagne kotambola na butu ezongi ba regroupement ezongi mpo bazalaka na otobengi administration exceptionnelle pona etat de siège donc na bamboka owana makambo makozongela lokola epai mosusu donc bato bakovote bakokenda misi mpe bazali na bakonzi ya civil kasi na epai bitumba ezali nano kuna mwakokoso ezali mpe barestriction ezali elingi kolakisa bongo
Ingo la kisabongo kasi batu na mitu batu zana mwa confusion wafo ko precize zana mwa mbulu sika nini penza makampo etat de siège ezalaki na Monyele na est ya ekolo na Ituri na Nord Kivu sika nini penza
lelo yo oyebi ete lelo eyebani mokili mobimba epai wapi ba M23 na bamboka nini ba M23 na ba Rwanda bazali ebani epai oana tozali na état d'urgence mais kasi ezali na bamboka mosusu o ezali pe kaka na Nord Kivu na Ituri ko epai wapi mwa kimia ezali FRDC bazali ba konzi ya l'état le gouvernement central bazali donc ezali eloko moko ya pasi penza te poto yebi epai wapi banguna ya ba M23 bazali na ba baninga na bango oyo ya Rwanda donc wana ezali eloko kosalema na lombango penza po bisika o wana eyebani
mikolo oyo ba bazalendo bazali koloba bazui mwa bamboka ba kichanga bani ba ben soko tali malamu batu bazo kima bisika wana po bitumbo bizali ezali bisika wana nde na Masisi na banini nde bisika ba wazali ndo bakomi tope Mampinga kasi batu bakimi nde bonsomi na batu kopesa mato bisika misusu
ndako lo bo singili boye ba ete epai ba banguna oya M23 na baninga na bango ya Rwanda bazalaki kimya ezalaki ata mokete bandeko na biso ba bawazalendo na ba FRDC na ba imboka bazali kobundela mikolo nyonso ete po bazonga yo yebi tango betumba ezalaka bandeko bakendaka te epai ba Rwanda bazali bakendaka te epai ba M23 bazali bayaka nde place l'etat azali place kimya ezali yango bomoni pembeni ya mboka Goma bandeko ebele o bakima bitumba epai ya ba M23 po bato wana tango bayaka bazali na ba exaction lelo mokili mobimba eyebi boni boni bato wana bazali koboma batu lelo babengi bango ba force terroriste donc kimia ezali epai l'etat azali epai FRDC ezali nde place bato bazali bandeko bazalendo bazali kola bakongole nyonso oyo baye po babotola bazongela mabele na biso oyo banguna ya bamboka mosusu baye kovandela na bato ya M23
nayebi koza moto ya misala ya mapona mite ya senite kasi seni esalaki bisika mosusu esalaki enrolement te mpona bato likolo na yango donc soki bisika wana nauti kotanga lokola moke bakichanga babisika mosusu bon balobi kimia esali kozonga mpo bawazali ndo baye na kati me nayebi ba M23 baza mosika te siko bato bakosala nini bakopesa bango ntango ya kokomisa nkombo mpo bavote to mpe bakopesa bakandidature na bango to nini
lokola boyebi yo moko mpe auti koloba ezali likambo oyo bato ya seni bango nde bakozwa mpenza mokano kasi toyebi na kala kaka na mboka na biso ezala maponomi oyo eutaki koleka epai mobulu ezalaka te epai mobulu ezalaka voti esalemaka te kasi bazelaka ntango kimia ezongi nde baye kosala maponomi tokanisi ete ekoki kosala mpe lolenge moko kasi wana ezali makambo oyo seni ye moko akozwa mokano me kasi toyebi ete epai na biso to mpe na bamboka mosusu soki kimia ezali te makonomi ekosalema wana te kasi na epai kimia ezali voti ekosalema
yango nde ezalaki maloba mokonzi ya mboka alobaki lelo nalinaka na biso na bozindo tolingaki tolimbola yango na moko na bai basalaka misala ya sango na ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka na Lingala ezalaki bongo mwana mboka Valerie Giscard kusema oya nayolaki bongo na mituna na biso matondo mingi Valerie Giscard kusema
totondi yo botondi ndeko
ezalaki bongo mwana mboka Valerie Giscard kusema moko na baibasalaka na ndako ya mosala ya sango ya mokonzi ya mboka kolobela bongo mokano ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique ya kolembisa mwa moke miko ya etat de siège na monele ya mboka ekolo Congo Démocratique yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya ezalaki mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi asokolaki lobi na butu bolembisa mibwa etat de siège na bituka bya Ituri na Nord Kivu na Sud na monile ya mboka MONUSCO misala mia ONU na ekolo Congo Démocratique ekangi bongo base logistique na yango na Lubero kaka na etuka ya Nord Kivu totikali kaka na etuka eyei epai mokonzi ya polusu abengi bilenge komikomisa na polisi to
pesi bongo matundu migi na chuchu kaura na pesa kibisu maboko na sango eye to pesi pe matundu mingi na Frank na Sigak Franklin na firme ko ya weda basunga kibisu nzela masini ngai kombo na ngai Edi Isango.